سورت کہف آیت نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. کہف شروع پری کی عجز د مستفین و بیانولو لنفی شرف العلم چدا سونا بزرگی د خلق رے انبیاء اولیاء عالم الغیب ندی او پدی باندی یو سلور واقعی بیانولے. یو واقعہ دا اصحاب کاف، دیم واقع دا موسیٰ علیہ السلام او دا خضر، دریم دا بادشاہ ذوالقرنین او سرورم دا نبی علیہ السلام حالت چی دی عالم الغیب نو. او پمن دا صورت کے مقصد دا صورت او خصاصت دا دنیا پدری امور سرا چی دی توحید نا مانے او رکاوٹ سشے دے دا دا دنیا محبت دے. دا سورت شروع اکڑے وا تر دے آیت نمبر 8 پورے تمہیدو او بیا ام حسب تانا اصحاب الکاف نا دا اصحاب کافو واقع شروع شروع چنیکان بزرگان او پا عالم الغیب نو دا اللہ دا دین دا پارا دا توحید دا پارا پورتشیو مسئلہ بیان کرے وا حکومت خلاف شیو قوم خلاف شیو بیدری کلی وطن نہ ہجرت کرے رے او پیوغار کے دخل ایمان دا حفاظت دا پارا پناہ غشتے را حل تا چکل تیری اللہ پر دیر اوگد خوب راوستے رے تری سوا کالا اوگد پراتی دا دی واقعی سا تمہید بیان کر اس دا دی دیار لسم آیات نہ تفصیل شروع کئی دا واقعی تفصیل اس دار نحن نقص علیکا منگا بیانو بتا باندے نبأهم ددوی خبر واقع بالحق دل پارا چے حق سرگنو کارشی ددی واقع تا بیانو چے حق سرگنش یا نبأهم بالحق بیانو دت ددی دا خبر واقع بالحق فحقا رشتینی رشتینی والا رشتینی واقعہ زکا واقعاتو کے اکثر درور ہوئی نوی رشتی ندرتا ویم اغدا انہو فتیتون دوی زوانانو آمنو بی ربین چی ایمان روڑیو پخبل رب دی توحید منلیو داستو نوجوانان اشارہ دیتا چو گورا دا اللہ پا دین بان غیرت کون کی امیشہ اکثر زوانان دام زوانان بورتشی ولی ردی جذبے دل و دماغ تازوی او صلاحیت نور کی حق زر قبلی نوجوان حق قبلولو کے مخ کی بلدا چے دد ذہن چے دینو دا کلو او ازالی یواز حق نہ بلکہ ہر دعوت کدا حقی کدا باتی نوجوان زر نو دام سزوانان ایمان روڑے دے وزدناهم هدى او زیاد کرو من بلر توفیق بیم ولا توفیق مر کرو یواز ایمان نو روڑے بلکہ توفیق دم رزیاد تے کلکی چی بیاد بادشاہ دربار کی ادری اول تم مسئلہ کئی وربطنا لا قلوبهم او منگا کلکوال راوستے او ددی پزرونو ربط علی القلب پزرو پتھے لگولو تاوی دکلکوالی نو لبزی مانا کئی کئی دا بئی وربطنا لا قلوبهم ومنگا پٹے وخلوا پٹے لگولے وددی پزنونو یعنی کلکڑی مو سنگا والا اللہ دکلکواری پٹے پزڑ لگو لیوا اداس اس قامو کلچی دیو دریلل فقالو بیوی ربنا زمون رب رب السماوات والارض رب دا اسمانونو سمکو دے زکا بادشاہ زان تا ربوے رب پمانا دا حاکم اعلا چیز نظام چلو قانون بزمائی حاکمیت بزمائی دیدائی خلاف ادری دلی چی ربنا رب السماوات کے دیتا اشارہ اور لن ندو من دونی ہی او ہرگز منرا بلو من دونی دا لانا سیوا الہن بلحاجت روا دا غمخ کے الفاظ کے رد پا حاکمیت دا غیرو کا اور لن ندو من دونی الہن کے رد دا الوحیت دا غیر دا ملت حنیفیت ہوتا نا او دا دا عیسیٰ علیہ السلام نباد را غیر خلق دے نم دا دو مسئلے کئی نبل حاکم اعلی منو رب او نبل حاجت روا منو او کچر تا اکو دا سینو لقد قلنا یقینا من بہو ایویزن پا دغا وقت کے شطفا شطفا زیادت خبرا نا حق خبرا من بدا وقت کے دا حق نا زیادت ہوا ایو چھے بلتا حاکم اعلی ہوا ایو بلتا حاجت روا ایو او بیا پا قوم رد کئی حاولائے قومنو دا زمون دا قوم دا دی کلی وطن خلق اتخذو من دونی دی ولی دا لانا سیوا آلہا نور حاجت رواگان دی بل دنا پی نقصان اختیار من گڑی حالانکہ دنا پی نقصان اختیار من یو اللہ او دیس رب دی دلیلم نشتا لولا یا تون آلین دی سلطان بیین ولی دی رات لنکی لولا یا تون آلین ولی دی رات لنکی پا دی خفل خدایانو دا دی پا کارساز ہے واگدار ہے بے سلطان بین پا دلیل خکارا پا کارا چھے دی پا خدای دی دلیل پیش کی کنے دلیل مصر نیش نو فمن ازرم و سوگ دے غر ظالم میں مندہ غچانا افترال اللہ چھے تڑی پا اللہ کزی بن درو چھے پا اللہ درو ہوئی وی دا دن غر ظالم نیشتا دا پا اللہ درو ہوئی چھے اللہ سرا شریکی صدار نیشتو دی ولی شریکی صدار گنی دا دی بیان و دعوتو دا بادشاہ پا دربار دا بادشاہ پا مخ کے چھے بیانو کو بادشاہ و تا غصہ شو چھے دا خطا اسو کل دین پرے تھے چونکہ وی دا شازادگانو دا وزیرانو اولادو نو یک دمی و تسونوی ولی مولت ورکا و تویزه لارشے خود دون روزی دی دا سرا دا دین پا پرے دے وزوب دین ترازے سو جو کہ یعنی بیا ومسا داوار کو دی چھ رو تل پلو کے مشوراو چلک دے کلی کی نور نہ پاتی کی مسلم بیان کڑا منی ہے نا او زمون ایمان خطرے ترے نو دا دی کلی نتلق واری چھ دا ایمان خو بچ کو کن نو دا ایمان دا حفاظت دا پار دیو تیلی نو خلو کی جرگا کئی ویدی اتزل تموہم اصل دا سرے وقالو فی ما بینہم پلو کی ہوئے ویدی اتزل تموہم پلو کی ویو بلتا ارکل چتاسو ڈڈا اکڑا ددی قوم د خلقنم و مودا وسنم یا بدون چیبیے عبادت و بندگی کے الا اللہ سیوا دا اللہ نا بولو کہ وہ الکا منگ دے قوم سرا او ددی دے خدایانو سر بیکاٹو کو ندی منو ددی دا نظام و حکومت او ندی دا خدایان من نو سکول بکار دی کول داری لاہ عمل و پروگرام دارے کدے عمل کے پاتی کی ایمان نخلاسی ہو پزور ماڑی یا برا سر ظلم زیادے کئی خدا دا چی دا ایمان دے فازت دا پار دا کلی نوز نفاو الالکاف رازے چی پناو اخلو یو غارتا بلار شو حالتا با پناو اخلو دیچ کم تفشیش تے مند ترلی گرفتارے اڑر دے دا غروازے با ختمی شی تفشیشیان با واپس شی مو بیا پا دمد دے غار نوز و بلوطن تا بزو نوزے چی غارتا لار شو یان شر لکم ربکم نو رب ولی تاسل استاسو رب میر رحمتی ہی دخل محربانینا اللہ وال محربانی را ولی محربانی ور باندی ہوگی یا بلا مانا دا سوکے ینصر لکم دیرا فراخیبا در کی تاسو تربکم رب استاسو میر رحمتی دخل محربانینا اللہ وال را دیرا دیو فراخی داری مطلب دا چغار تلاوشو نو بچ بچو دا دی قومنا ویوحیی لکم او آسان بکی تاسو دا پارا من امرکم ستاسو د دې کار نه مرفقا ډیره फायदा الله ورله ډیره फायदा یا مرفقا آسانتیا الله به موږ زموږ د کار مسان دې ته حکمت عملی وي ښا ونک بصیرت والا نه نو کې دې شوی چې نه مړ به سورګ وسره ګورو نو یا به پیزان خراب کړو ولیکن بی جہادم نشو کولی زکا کم جہاد پا یوکس ونگی دارنگ دعوت کڑوے دعوت قوم قبلینا نو چدا سے حالات رائشی بیا دی کلینا وطن پکاری بلزیت تلغواری چی بلزیت دعوتو کی او خبر دے حکمت مالی اوکڑا چی غار تزو پانا بوالو دے کے حکمت تے سروازی با پٹیو نو دیب تکشیش ختم شی او اللہ و مونتا دا پل کار آسان کی پارام بوزو و بلکری وطن تبزو بس دی چه لالل مخیل تبیلو فضربنا لازانیم پل کاف عدد سینین سینین عددا بس چه لالل اللہ دکڑت اس دا غار محلی وقوع حالت او دا دی حفاظت بیانی غار کی دی اللہ سنگ محفوظو ساتل و تر الشمسا تبعین انور اذا طلعت کل چراخی جی تزاورو اڑخ کئی ڈڑا اخلی تزاورو اولی دانور انکافیم دیدہ غارنا ذات الیمین خی طرفتا و اذا غربت او کلش دانور پروزی نو تپرزو هم پیگ دیدوی ذات الشمال گس طرفتا و هم اودوی فی فجوتن پا پراختیا کیوی پا ارت زی کیوی من خود دی غارنا دی دا غار پا منس کے پراتی دی او دا غار محل وقو دارا چنور را خیجی نو دا دینا خی طرف تا تاویی او کلچه پروزی نو گس طرف تا تی پروز ایسا مطلب مطلب دا چه دا دی غار خلکم خوالا قطب طرف قطب بیجن شمال شمال طرف دا قطب دی زمون تا دا مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب نو دوی دا غار دا سی میلی وکو چه خوری شمال تا قطب تا دا سی دی فائده سی دی فائده دی چه نور دا تپشن سڑی بچ داریک نور پا سڑی نلگی تا سو گو رہے زمون پا دی ملکونو کے کمرے چه کم خرب جوڑی کورونو کے نو دا کمرو جوڑو لخط طریقہ دارا چه کمرے دا سی جوڑ کا چه شمال تے مخشی کو چوڑے دے نو فائدہ دے ڈائریک نور پا کوٹا نہ لئی پا کمرا دا دی غار خلم دا سوا چے سار با نور رو خط نو نور سچل کئی چی روخی جی کم طرف تا اوڑی گس طرف نا کی طرف دا سی روان چی تو سارو گو رہے نور پا دا طرف زی که بدے طرف زی بدے خی طرف تا اوش او چی کل پروزی کم زی پروزی مغرب تا پروزی کن نو دا نور دا دی غار دا خلو دا نور دا ڈائریک لگے دونا بچو ځکه کنور داسې تاوی ده یعنی دا غار خوله داسې وه نو چې نور راختلی او نو تر پریوتو پورې به په دې غار لګېده نو دنه به په کې دي پاخه شوې نو الله پاک داسې دا غار خوله جوړه کړې وه چې نور راوخت نو به زه غار نه ښي طرف ته وغړېد او دغلته پریوت نو رڼا ورتله خو نور ډایرکټ نه لګېد دا مطلب شو ذالک من آیات الله دا آیاتونو دلائل دا قدرت دا اللہ دی چلا تا سی ساتن کئی من یحد اللہ چلا چلا توفیق ورکینو فول محتد اغپا سملاری ومن یزلل چلا چلا گمرا کی فلن تجدلہو حارگز و پیدان کی دلر ولی معاون مرشد لار خودون کے و تحصبو من خالا اس دا دید یو بل کرامت تذکرہ کئی یو کرامت افادت خوش افادت اللہ کو دا غار پا ذریعه و دا غار محلی و کودا سوا چه دا نور دا ڈاریک تا پشنا بچو وسی او بل کرامت او بل حفاظت و ای که تا چر تور اغلی کنه اس خو نیش تو خواه غوا خبره کئی و یا غوا که بدا سیو که تور غلی و تا کتلی وی نو وی دا سی پراتو تا وی جوڑی ویخ دی سڑی چه سرگ دا سی غروری نو ای که بل فرق سو پده طرف ورتم نو دی ودا سی پراتو نو سڑی جوڑی رک ویخ دی نسوگنی زین رات کاری دل ویخ و نورو دو او بل پدیستر کو غلو لکی فائدہ دائی چی پدیستر کو ہوا لگی دکہ سرگا چی کلا پتشی نسخا کی خرابی کی دا خدری سوکا لگی ندستر کو غلو دل پدی طریقہ اللہ دا دیستر کو حفاظتو وتحسبوا ما قالا او تو گمان بگے پدیبان اقازن دوی خو حالانکہ وهم رقود دی ادو ونقلبهم او اللہ ویمونگے اڑو راڑو ذات الیمین خی طرفتا وذات الشمال او گس طرفتا من خی او گس طرفتا لادری سوا کالا یا او سمچیوی کچرتا ای واللہ عالم بدین لئی نا اللہ ویدی خی او گس طرفتا اڑو مراڑو خی طرف او گس طرفتا اڑو دے دا پاری دا انسان چی پیو طرف پروتی نا دا دا وجود بیا اولے گی خرابش نا لے اڑو راڑی زبی اڑو مراڑو وکلبو ہمو دا دویس پے باستون دا وڑون کے وزرائے خلو سنگلو لبل وسید پا دور شل دا دے غار کے دا غار دے خلو کے اغس پیوی سنگلی خیو ناس سپید بھی سرو سپید اکم دینا را ہے داوی دوی چی کرت لل شازادگان پلا رکی او گڑباو دی رازا لکا دی گڑبتا تاوت ورکو کروی منم دا گڑبتا چی مسئلہ بیان کراغو من را نورتے اسے کوئے مو خودی وطن نزو خزم دا سر ازم گڑی بیزے پریخ پے سپے و سرو دے گڑباو سر اکثر سپے سپے و فادارو دی وجی نام دا دا حیات الحیوان کے ابن دمیری نے کی چی دا سپے پا حیواناتو کے وفادار دے اگرچہ نجاست تکی دے خو لیکن دے وفادار نمک حرام نہ یو دلی چی دا مالکو خوالنو طول مر دا مالک دا کور سوکی داری کئی نو وفادار دے سپے شڑی و اغن شڑی کی بس آخر رازنو سپے مسئلہ ایچی دن نغار تنو تل سپے را گے پخلے کے کی ہنس نو دا بلی فاتت اللہ پا دی طریقو لوی تلاتا وی کچری تا ورش علیم پا جیبان دی ناسا پا کتور لے گا نا نوی دا سے حالتو کیفیتو دا غزے اللہ رو بنا کڑو لولی تمنو هم راوو بڑی دا دوینا فرارا پا تیختا کورشی نو غزے دا سے بتناک دے چی سڑے تیرا تیختا کئی نو دا طول دا حفاظت انتظامات اللہ کڑیو ولمولی تمنهم او ڈک بشی دا دوینا روبا پا حیبت و روب دا سے روبناک زیم دے چی خلق ورد وطلی بینش بارحال دی اللو دکڑل دا دا آغی زمانی حالتی وی ادریس وکالا کی دا سے حالات وکذالک باسناهم لیتساویو بینهم دوس اللہ وی دریس وکالو دو بیا میرا پور دکڑ دا ولی وی دیکی میں حکمت وکذالک امدارنگ سنگ امدارنگ وی جی سنگمی دکڑیو زما قدرتو نو دکرنگ دام زما قدرت تے باسناهم را پور تمکڑل لیتساویو چی تپوسو کی بینهم پا خپل منس کے پل منس کی ابل نتپوسو پاسی دل زنون دیو قدل دری سو کال آباد دیدہ خیال جوڑے سار راغلی و ماجی گردے قال قائلون اوی اویون کی منہم بدوی کی کم لبستم سمر و خم تیر کر علکہ چی منگ بسونا خوب کری قالو دیو طولو و دوی لبسنا منگ وقت تیر کر یومن یو رز او باز یوم یا بازی صدر وزی روزنی مبین قالو بس پدی کے پخبرو کے پباز شو آخر وی سڑی ادا باز پرے رہے اللہ تم پتا دا چاوی روز دا چاوی نیمہ دا چاوی وی چیزان تے وقت نکون غٹ کی وی اخت غٹ کی علکہ مون خو بدن شیو نکہ دری سوا کالا لوی شیر ہے کن انسان دے خو مڑے نو جم دے ہو ندا انسان وی اخت غٹی گی نکون غٹی گی نچی خپل حالت تے وقت آخر فیصلہ پدے ہو قالو وی ربکم استاس رب عالم و پوئی گی بے ما پاغا مدت لبس تم چکم وقت آسو تیر کر اللہ تعلم دے بس اب اللہ تپریو روس تو راجی دری سوکالو خا نو دے اللہ تپریو دلیل پدے چی اولیاء دی مڑی دی کو جم دی جم دی دی خود دی وعالم الغیب ندی اخپل زان نم ندی خبر او دی مڑی ولیاء دی بی پالی ملغیب او حالاتو نا خبر دے خا بارحال پلو کیوی بس دا خبر پرے رہے دا اللہ تا پتا دا پوگی شیو سو فراک پکار دے نو بس وسر اس پیسے کوٹا موٹا یا سو روپے وے الگ دا والا ورش سروڑا بازار نا اس آداب و تقی خدی روخیار خلق دے روخیار فبسو اولے گئے حدکم یو تنم بے ورقکم پدے خلو پیسو روپو حاضی چی دادی پیسے راوستے اندہ والا یو کس لڑش ایل المدینہ تے خار تا زکر دیدہ خار نہ بہر ہوتی لڑے غار کے پراتی یو کس با اولی کو پیسے بور کو خوراک بر اڑی و آداب بھی بورا اکم چلی گی فلینظر ادی گوری ایو ہا چی کمیو پدے خار والا ہو کے اس کا پامن خپاک خوراک والا دے روڑی با خو چر تو مردار نجس مشرک نہ روڑی پاک خوراک روڑی کلک واحدین نہیں کہنا تو مشرک دلا سوال رو نڑی مشرک دلا سا نخرو پاک سڑی خوراک دیکھو جنا پکار دئی چې په بازار اوټل کې چرته مسلمان سړی دیندار سړی داغه سړی خوراک کوه د لاس دارنګ د مواحد سړی اسې نه د شی په دکان ورشه او روټه وسره بیا خوړی نه د لاس هغه به ذبیح هم مردار نو ایوها اسقا طعاما یو ادب ګوره چې کوم یو پاک دی د خوراک په اعتبار پاک خوراک والا دی ظاهري صفائی سوتری می او نور د ایمان په اعتبار هم پاک دا مسئلہ الحمدللہ زمون پر صبح کی نشتا کو پنجاب کے ڈیر لوئی مصیبتی دیا نہ خوراک حوالے سے التدا ہر گن والا خلق دے بے حیران سے چوس خدے خبر سی پکڑی یو چا پکڑی نورا خوش مسئلے نہیں وہ خاص کر دا واقع حوالے سر ڈیر لوئی مسئلے ذکر دی ذبیح پاکی نہیں دی حلالی نہیں فلیاتکم بس رات لی دیو کتا استا برزق میں ہو پا خوراک ددنا ددنا دے پاک خوراک روڑی یو ادب دویم ولی تلطف او نرمی کئی پتلو رات لو کے الگ آپ سے نا چرت بار جا سر جھگڑا ہو کے دے وقت خموں گا پنا رشتے دا نو چا سر ڈیر چیڑ نہ کہ بس اٹھے دے روڑے اڑا جی دے اسے نہ چا سر باز ہو کل کل دا توحید دا سی کا نا چھ سڑے نوے نوے مسئلہ اس دے کی نو بیار چا سر جھگڑے کئی او باز کئی نا ادب بتا قیدہ وقت جھگڑو نا دے منزل لا سر پنا کو دریم ادب ولا یشرن نبیکما حرا او ندی خبرئی پتا سبان اسوک بل چاته وینه چې موږ دغه سی خورا پټ شی او دا سی حالات دي نو خپل حالات دیم چاته نه وای زکه د بنیادی خبره ده خپل راز پټ ساتل دا ډیر لوی خبره ده دیو جنا حدیث کی راضی چې دا ډیر لوی خیارتوب ده چې سړی خپل رازونه پټ وساتي راز مراد د دین والے سره چې کوم ځای کې وته خطرہ نه دی پټ وساتي او یو بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو ځان سره امداد وکړئ پر راز پټ ساتلو نو راز پټ وساتي لا یو شیرن نبی کوم حالا نن سبا نه پوهې سکی سیکړی او ډنډوري کوي کابل گرام شیخ وری رحم الله وی زمون کا مقل سب اکڑی نی دنیا بے خبر اکڑی اب وی عرب مجاہدین میں خوکو بدے چو وی آغا یو دبل نئی سن خبری یو زمون دئی سنی کے وی دا سی مکڑو دا سی مکڑو درو رشیا را بیتے آغا بس دس وی نیس میں کا مقل تو نہیں ندقا قرآن وی ولا رشیرن نبے کو ما حالا سو دے پتا سن خبری ولی علت وی وجہ دارا انہوں بے شکر دینی اظہرو علیکم که غالب شی پتاسو یا متلی شی پتاسو خبر شی پتاسو نو یو جموکم پکانو بمولی مڑبن او یا او یو عیدو کم یا با واپس کی تاسو فی ملت مخبل دین تا او پتا دین تا واپس شوئے نو ولن تفلحو ہرگز با کامیاب نشے ایزن پدا وقت کے ابدائی چرے دا خو بیا نقصان دے بس بہرحال سڑے لار درے سوا کالا بات تلے رہے حالات بدل دی درے سوا کالا پس یعنی درے پیڑے بدلی شی دا پیسی یوڑے دکاندار تا وی ماما کاکا روٹے را اچھو پیسو تا گدری وی خان لکا خزانہ دی منتی دا سب نکا چھو دا درے سوا کالا بات کبھر سڑی وی چھو دا سی سوچی کڑے دے حالات ہم بدل بس وقت پلی دو پردے اخیار و زرزر رامنڈا گارتے رامنڈا وائے خلق خبر شی لکه یو سړی راغلی دا سی دا هغه درې سو کاله مخکې پیسې روړې او بیا چې خبره وکړه مو کړه لاړ خلق راغون شو له ځای ورپسې ګوره دی سره بادشاہ دا وخت پته ولایې بادشاہ ته اطلاو شو حکومت پولیس ته اطلاو شو بادشاہ زوړ تاریخ وکړ او الکا درې سو کاله مخکې سزوانان یو وخت نه رکشي دا غفو بني نو بس ګرځي ګرځي غار ته راغلی الله بس دې بیا غیب کړی بس غار مارے بھی ہم مندلش ہوئے نا یا اللہ کسی طریقے سر محفوظ کری الله وی داسې مې ولې وکړه دا دوی مې درې سوه کاله بعد را ژوندي کړل. په دې کې یو بل مقصد و وکذلک همدارنګه اثرنا علیهم مونږ خبر کړه دا خلک په دی باندې د الله هر کار د حکمت نه ښایي جو خیر اپاس ہو او بل طرف تے پکے سمق سدو خلق پہ خبر کرد دی خوئی چھ سو خبر نیشی و خبر کرد ولی وی دقی دور کے بعد خلق دا باس بعد الموت نمونکی نو اللہ دا دری سو کال بعد را پاس ہو چھ یقین شو کر دری سو کال بعد امرا پاس ہو لیش تو اندارنگ مون خبر کرد پا دیوان خلق لیالمو چھ خلق پویشی چھ نواد اللہ حق وعدد اللہ رشتیا روان نسات و قیامتم لارے بفیا شک نشت پدے کے ازیتنا ضرورنا کلچ دے خلقو باس کو بینو پاک پل منز کے امرہم پاک پل خبر کے پل خبر کی دیخ پلو کے باس شورو چرالل آغار طرف تا آغار طرف تا بس خلط اللہ بند کڑیا سے طریقے سرا ایو خود دن نتلی دی بس دیخ پلو کے وہ سب باس خی چاوے لکت دے غرد پاس آبا چار دیواری دا توکو چه دے کسانو دا سوک نقصانو نرسی چاوے جی مونگ با پی جماعت جون کو سواب کار با خلق با مونس کئی و سواب بیدوی تا بخلی کی اللہ دا غیر تذکرک ایزی تناز اون بینام امراوم کلچی دی باز کاو پا خپل منس که دا خپل خبره پا قالو نبازوی ابنو علیم بنیانا ابنو علیم بنیانا جوڑ کے پا دی بانده بنیانن یو آبادی چار دیواری و تیرا توکو سو با نقصان نرسی دا عام خلق و خبروا دا سمو و ربم عالم بهم رب دا دی پویو پا دیوان دی چه دا باسی کوا پل منسکی وقال اللزین او یا کسانو غلبو الامرهم چه زیاده کرو پا پل دین کے امر مراد دین پا دین کے زیاده کرو من احل بیدتو بیدتیانو سوے لنتخذن علیم مسجدا خاما خا جوڑو پا دیوان دی جماعت او ای جماعت با پی جوڑو مدا دا احل بیدتو کاری کنو پا ملو بانی جماعت جوڑے حالانکہ قبرستان کے امڑی سر جماعت جوڑو المنی جماعت با قبرستان کے نہ جوڑے بلکہ مسئلہ رہا رہا کہ جماعت رستو جوڑ شی او قبرستان مخ کے انو جماعت بروانے او کہ جماعت مخ کے او قبر پا کی رستے دے قبر با تیو باس مسئلہ رہا دلتا دا اہل بیدتو نو دیوے مونگ با پی جماعت جوڑ کو او یا غلبو الامر امنا مراد حکومت تے نو حکومت دا کارو نہ کئی این چر تخکار خو نہ کئی نو قال الذين ويا كسانو غلبوا الامرهم چه غالبو په خپل فیصله کې حکومتو مثلا ایسوی لنتخذن عليهم مسجدا خامخا جوړو په دې جماعت جماعت به جوړ کو نو دا قبر په خوا کې ورل جماعتونه یادې د پاسه عبادت خانه جوړه شرف شروع مسله دا جماعت څنګه له احمد ته وې مسله دای قبر د پاسه یا قبر سره به جماعت نه جوړای حدیث کی راضی فالمسجد مبنی علی القبر فلا یصلی فیه فرض ولا نفل یو روایت تے مفتی شفیع مولا را نقل کړی د خپل کتاب ایو کتاب د تصویر کی شری حیثیت یې را نقل کړی حوالہ مانو سیرا د خدا په کتاب میں ورک و یا جواب چپائے کې قبر جوړی نو پائے کې دی نه فرض کی یو نه نفل فرض او نفل وبکې نه کې او نبی علیہ السلام مجی رزلان هولې ګلې دی لاو قبرستان دیو لے گا و تیوی اللہ تدا قبرن مشرفن الا سویتا اس قبر بنا پریدے چکم غٹیو دا شریعن دا خلافی مگر اغا برابر ہے اغا برابر کی اغا برابر ہے او شریعت تا بے سمیں ویزی لے گئے ہوں نو چکل ادھا دور خلافت شو نو دیو تابیو لے گا اتوی آگا کار دا ننالم کم چی نبی علیہ السلام مانا غشتے ہوئی ولینا وی خانو دا علاقہ چم فتح کلا دے که دا سونا قبرستان دے دا ټول سمک قبرون غڑ غڑ دی نو ټول یو یو لیش پری دا برابر نو شریعت کے قبر وا دا لیش نزیتو چتم نی البتہ زی خراب دے د سیلاب وغیرہ خطرہ را لاندې سمکو تا برابر کو یو لیشی کا دیر ما چو غوڑ سم دے کوٹے سر ترش نسی بنی پوخ جو علم زمون شریعت کی منی دی خورا بی کچا بی البتا کانے پاکی آسی دا بچاو دا پارا لگولش گلکاری نا خلق بے گلکاری ہوئی دا کانو ام نا دا سی صرف دا بنیاد دا پارا کانی چی دا خورا ساری وغیرہ غنی ہاں که قبر خرابه ده نو بیا تازه کولش شریعت کشتا قبر بختمی گی نا ولیکن پخی گی بنا نور که قبر خرابه ده تی بیا برابر بیا خور سمرا سمک خبر حال نو قبر جماعت سرا دا جماعت قبر سرا یا چلینو قبرستان کی دا شریعت کے منو دا اہل بدعت دی بھی قبرنا جو دی پورا تفصیل چھ قبرستان کی یا قبر تر مسجد دا دے سو حکم دے تفسیر علمانی ابن کثیر قرطبی دے تقل تفصیلی باز کرے کم خلق عربی معنی کوئی گی نو تفسیر دیو گو دغه تا ختم سیلی باش چاچه ترولېګ وی نبی علیہ السلام روزه دا ته چاوی دی چې هغه په جمعات کې را دا چاوی دی جمعات کې خونه او جمعات نه بار را د نبی علیہ السلام روزه مبارک هو هغه د ام المؤمنین په کور کې را جمعات جدا دی کور جدا دی دا جمعات ته شاته مثلا کور دی او کور کې را هغه اوسم جدا را اوسم دا دیو جن دا عرب حکومت بالکل داغے دے طرف تا سفون نپری دے طرف تا سفون نپری او شاعت بیا رستو مجبوری و جماعت غٹ شے دے شاعت اور پسی غٹی لیکن دے طرفونو تا جماعت غٹی یمنا دیو جن چے قبر جودی او بیا غا قبر دن دا نبی علیہ السلام قبر دے داغین پردرا داغین جنگلرا داغین بیا رستو دے تمام حجرین جنگلرا سو جنگلی توری اجودار ناغا مسجد کے مسجد نبار وہ تو جمع تو سب سراسخ کاری تو جمعات کے آج جمعات نباہر ہے سیقولون سلاستون زرد چی دی بو وی دا سابقاف دا دریک سو رابعم کلبم سلورم اسپیو ویقولون ویبا خمسطن بینزو سادس ام کلبم شپگم اسپیر خدا طول رجمم بالغیب اشتل دی پا نادیده نادیده اشتل دی من اطلب سا نادیده اشتل یعنی اسی پتو کوئی نادا دا تعداد چاہتا نده مالو ویقولون سباتون او ویبی چی ودی وسامن ام کلبم اواتم اسپیر وقل وتو اے ربی عالمو زما رب پوئی بیدتیم دلی پشمیر مایالو ہون پوئی دلی پشمیر بانے الا قلیل مگر لگ لگو تا بچر تا معلومی اکثر ندیم نفلا تماری تیہم ابن عباس رجلانا لگو کی زمیم ولی یو گو را آغی مخ کی الفاظ سر ہے رجمن بالغیب ہوئے او دی خیلی سر اونے بھی ویقولون سبتن و سامن و کلبوہم امک کے سر رجمن بالغیب نا صحیح نہ او اوڑی او اتم اس پہ دے وئی وئی قبرستان کا ختم شی نو جماعت پہ جوڑو چدا سے ختم شو بالکل ختم دے او نام و نشانی نشترے ہا جدا خبر ادا بیا او چے قبرو نشتا نو بیا بگی جماعت نی خجی سبق وئی چھٹو نہ دیر مرا لے گیا خا نا طرف خدا من دے رے خجی قل ربی وئی وطا زمان رب عالم بیدتیم پوئی دی پشمیر ما یعلم هم نپوئی دی پشمیر اللہ قلیل مگر لگ لگ سوک دے چھے اللہ و توہی کڑی لکا پیغمبری یادا مطلب فلا یادا اشاراتنا معلوم کی لکے ابن عباس سے ہوئی فلا تمہاری پیئیم باس مگوا دے خلق و سراب دی تعداد بارک اللہ میران ظاہرہ مگر خبر سرسری سرسری خبرہ کوا سمطلب کم شیطا پا دین و شریعت کی ضرورت نہیں او د دین او د اسلام او د ایمان بنا پینی پای کې باسمت پرېدا بس او لا تستفتی فی منهم احدا او تفوس مکا ود دے اصحاب کاف بارکی منهم د دی یهود او احدن اچانا یهود نو تفوس مکا ایم پکې دروغ بیانی کای اسرائیلی روایت وی کن بارحال دا اصحاب کاف واقع مختصر وی روست به داغا وقت تیرے دو حالت موی سون روزی تیرے کڑے وی اس دو مواقع ولا تقولوا لشيء اني فاعل ذلك غدا دا سابقا بنمون دي کی واغا تعویز کی دا غلط خبر ده روح المانی والا وی لیکلی روح المانی والا نہ قران دے نہ حدیث سے نہ چرے نبی دے نہ صحابی دے انسان دے او ہوا یہ خبر غلط ہو لی کینو دا بت فرق کے چه او خبر بیلا دلیل دا هر چا لی کلی دا مونگی نمون خجی وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنُهُمَا هَدَا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْنِ اِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدَا نفی دا علم غیب دا نبی علیہ السلام دوی مواقع نبی علیہ السلام ام علم الغیب نرے لکا اصحاب کاف چا علم الغیب نرے نبی علیہ السلام نا تپوس شویو یهود دی تپوس کرو دا یوسو خبر بارک راغلی سابقہ بارہ کے تپوس کرو ذلقرنین بارہ کے تپوس کرو نبی علیہ السلام مرتبہ صحابہ بدت ہوئے مطلب ہے سو چھو وہی برش والا پاک تدا خبر اخوا خانش وہی سروز بندش نو لیٹ اطلاع رالا او دے ادب و خیو چھ پیغمبر آئندہ کی دا سمائے چھ سبا باکم تا تا سبا حال سمائلوم کی دیشی سبا اندیشی نو انشاءاللہ وایا نو پیغمبر معلوم شالم الغیب ندے دا سبا دا حال ندے خبر ارادہ خدا و چھ سبا وہی رہ دیو سبا رانے لے ولا تقولن تموائے پیغمبر لشین یوشیتا چینی فائلن زکون کے مزارے کا غدا دا با سبالا دا با سبا کم دا سموائے اللہ انشاءاللہ مگر دعوائے چھے اللہ واری انشاءاللہ و سروائے اواز کو رب کا یاد و رب دے دا نسیتا کلچ دنائیر شی دنائیر شو نبیاء اللہ یاد اللہ یاد سمانا روس تو بیا استغفار وایا چ انشاءاللہ دا نہیں رہی یا دا انشاءاللہ دا تروس تو رایا دے چھنے انشاءاللہ روس تو وایا وقل وایا آسا قریب دا ان یهدینی ربی چوب خیمات زما رب لی اقربا دیر نزدے من ہزا دا دینا رشدا دا اصلاح خبرا او کو چرتا مانا ستاسو تپوس کرے نو ان شاء اللہ کو پاتے ہو نو بیا اندازہ سے مو ان شاء اللہ وایا البتہ تب پوستا عثمان کڑے دا صاحب کا پو دار اندازل کر دین وغیرہ بارے کی نو تو جواب کیوں آیا اللہ و مات دا دینا دیر دروش دا اصلاح والا جواب رہے اور دی تفصیلات مما تا بیان دیکھ تیرے سلور مانی دی میں یہ مطلب آسان ہوئے ولوی صوفی کا پہم خد غار کے سمر وقت پاتی شیو ولوی صوفی کا پہم وقت تیر کڑو پخپل غار کے سلاس میں آتی سینینا دری سوا کالا وزدادو او زیاد کڑیو دوی و سر تیسا نہ کالا دری سوا نہ دا پاس دا دری سوا او دا نہ دا پاس اسا مطلب لری اصل کی دا دوی حسابی یو شمسی حساب دے دویم قمری دے دوی دا قمری پا حساب باندے دری سوا تیر کڑی دی او دا شمسی پا حساب باندے نہ دا کالا دا پاس تیر کڑی دی وجہ دارا چی پا شمسی و قمری کے فرق رازی فرق دارا جی چی شمسی حساب سل کالا کی دا قمری حساب نا دری کالا زیادی دری کالا تا سو گو رہے شمسی حساب کے تیس میں آش اکتیس میں آش رازی کا نا رازی او اسلامی میں آش آئی گئے تیس انتیس تیس انتیس اکثر انتیس ہاں دلتا سل کالا چی شمسی تیر شی نو قمری بس عمرے سل بنی سل کالا دری لپاس نو پدرے سو کے سوشو نہ کالا چو دغی سا وزدادو اس قل اس خلاصہ دا صورت دو واقع ہوئے اصحاب کاف عالم الغیب نے دی پیغمبر دا سبا دا حال نہ خبر نہ دے نو سو خبر دے قل ویورتا پیغمبر اللہ والا عالمو پوئے دے بے مالا بھی سو پاگا مدت و زمانہ چیزی دی غار کی دیر کڑیو ولی نو غیب السماوات والارض اللہ لا علم دا پٹو دا اسمانون الارض و زمان گرے اب سر بھی ہی سخلی دون گرے واسمے و سخوری دون گرے مالا ہوں نشتدیل پارا من دونی دا لانا سیوا میں ولی انسوک زمدار ولا یشرف فی حکمی ہی او نشتد شریف دا اللہ پہ فیصلے و قانون کے احدون سوک اللہ سر نپا قانون کی شرکشتا فیصلہ کے او نا واقدار ہے او الوحیت کی شرکشتا وطلو وطلو موحی علیکہ من کتاب ربک دوست قرآن طرف تا ترغیب ورکی دا ولی دا مخ کے مسئلہ دا توحیر چالی ملغیب اللہ رے دا با پس سبان دے پیجانی وی قرآن ویل غواری وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ قُلْ لَا أَغَشِ وَحِي كِي كِتَابَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ كِتَابَ دَخْبَلْ رَبْ یعنی دا قرآن تبلیغ کوا حدیب آل خلق ایمان عقید سمی لا مبدل لی کلماتی نشتل سو بدلون کے دا اللہ حکمونو فیصلو لرے سو دا اللہ حکم بدلی گی نا نو دا اللہ فیصلو دا غر آتلا چی دا اللہ پا دی کتاب بدا خلقو دا عقیدو اصلاح کی گی دا سی نیشی کی رے چی او دور وقت دا سی راشی چی دا کتاب نا بغیر بلا لارا اصلاح شی نوی لا مبدل لی کلماتی ولن تجد من دونی او ہرگز بت پیدا نہ کی بغیر دا اللہ نا ملتحدا زید پنا و زید امن دا اللہ نا بغیر دا امن و دا پنا زید نشت وصبر نفسک نو ترغیب ورگئی بموالات الموحدین قرآن بیانوا خلق توحید ترابلا ولیکن کم خلق شی توحید منی نداغی سر خط تعلق ساتا واسبر نفسا کا کلک کا پیغمبرا تین کا پیغمبرا زان دی مال لزینا کسانو سر یدون ربهم چرا بریق پل رب بالغدات ولنشی سارو مازیگر او یریدون وجہا ارادے دا اللہ دا رضائی دا اللہ رضا باندی ایمان و توحید من لے نو دوی سر اپل زان تینگا او کلک کا ذکر کلوا دے خلقو اعتراض پا پیغمبر کاو چھے تا دا غریب مسکین خلق تا تراغونی دا لرے کالاو انستا مجلس لراج اللہ پیغمبر ایک چر یدی پخلے دا عجز فقیر دا ابو غریرہ و دا بلال و دا بلبل زن لرے نکی ولی دے خلقو خو دا ایمان دا اللہ دا رضا دا پارا دے ولا تا دو اینا کا او مون چھتا وستر گی دے ولا تا دو اینا کانو ہم م تیروا نظر او سترگی دا دینا یعنی دینا صرف نظر مکوا بلکہ دینا نظر دلاندے ساتھ او کتدا سیو کے نو بیا خوبا توریدو زینت اللہ حیاتی دنیا تب اراد لرے دا زینت او دا فائدی دا جن دا دنیا نا ستا خدا مقصد ندے نو دقا ترغیب بموالات الماہدی لگا سنگا چھے اصحاب کافو اصحاب کاف مرگری راونسو او یو زیت الارل او دا ای اخپل تنظیم و جماعت برابر ولا تو تیم منا فلنا او تابیداری مکو داغا چا چگا پل کرده مونگا قلب او داغا زلو ان ذکرنا دا قل کتابنا کم خلق چه دا قرآن او توحید نغافل دی نئی تابیداری مکو آهل توحید زن لرکو ما او تبا هوا او تابید شوی دا قل خواهش نا خواهش پرس او دا قرآن او توحید نغافل وکان امرو ده کار او انجام د فرطا د حد نتیری دونگه او ده توانیه چه قرآن و توحید پریخه ده وقل الحق من ربکم وای ورد پیغمبره حق ثابت ده ده طرف ده رفستا سنا کم حق لهو غیب السماوات والارد اغا مسئله یاده ده مسئله حق ده چالیم الغیب اللہ ده نوز فمن شا چا چه خوخی فلیؤمن ایمان دروری مسئله ده اومی ومن شا چا چه خوخی فلیکفر کفر دیو کی انکار دیو کی دا حکم دا اختیار نہ ہے جس تا اختیار دے کی ایمان روڑے کنا دا دا پار دا زجر و تحدید ایدا چی مثالی چی استاد شاگر تاوی علکا تکڑا شا کار مکو تیاری مکو پت بلی نا مطلبا چی اگر ما تاوی چی ما تیاری مکو بس دا مطلب پر خواگا ایمان روڑے کنا روڑے حساب بکو انا بشکم آتدنا لزالیمینا تیار کرے زالیمان دا پار نار نور احاط بهم چرا گیر بکی دیر سراد قوها دا غی اغا پردی اغا بڑاس سراد پردو توی مراد تی دا جہنم اغا اور اغا بڑاس تی دا بدین تورا توی سراد چار چاپیرا اغا بڑاسون دا جہنم بی وَنْ يَسْتَغِيثُوا كَچَرِ دِي فَرْيَادُ كِي فَرْيَاد دو بو دا جلو دا تن دے نیوغاسو بیمائن دا دیو فریاد رستیوشی پو بو سرا کل محلے پشان دا غوینو زو یا کل محلے پشان دا غا خوٹ کے دلو تیلو گرم دا جہنم وو پیوز کریش دا سے یشن وجوہ چروات وکی دا دیدا مخونا مخ بولا اسو دی دکا اگا کم جام لوخی چی دا سے مخ تو نیسی نو بس مخ بولا وخی رو غر دی میسا شراب دیر بد سکلی وسات مرتفقا اور دیر بد زیو منزل دی دیدا زیو منزل بد ان اللزین آمنو بشارت اوز چا چی دا مسلا و منل چالی ملغیب اللہ دی یقین آگسان چیمان رو لدی عملی کردی نیک ان بشکم گلا نزیون زائکو اجر من اجر داغا چا احسن عملا چخ عمل کئی دا شریعت مطابق اولائی گلا کسان دید پارا جنات جنتو ندی یا احسن عملا سوے دیا صحابی کافو چی کڑے دے دا اللہ دا توحید دا پارا کلے وطن پر خستل بیکاٹ کول مسئلہ بیانول احسن عملا دا صحابی کافو زوانان غنتی چی سو کملو کی دا اللہ توحید منی اور اللہ پا توحید باندے باچھئی او شازاد گی پریدی او بیا ملک او کلی وطن پی پریدی اللہ بولا اجر ورکی اولائی کدا کسان لهم دید پارا جنات و آدن جنتون دا میشی ریدی تجریمین تات مولان حار چروان بیلانی لونو دا غین نغلونا یو حلون فیها وابا غستیشی دویتا فیا پدی جنت که من ساورا باوگان من زہبن دسرو ذرو کنگن چین اردو کی ورتوی باہوگان دا پخوانی باشیانو با پسر بانی دا سونے تاجو پلاس کے بیغ باہوگانو انتے چولی دا باشیانو نقوا دا ولی اللہ وی السابقہ فشازاد جی پریخوا او باشی یا پریخوا اللہ وی جنت کے بیغ باشیان کم جنت باشی بوہر ویلوزون سیابا او اندیبا سیابا جامے خضرن شنی من سندسن دا نرو ریخم و استبرق او دا غٹو ریخم و دو قسم ریخم نری ریخم مثلا لاندے کپڑے استبرق غٹ ریخم دا پاسا پہ کوٹو نو چوگے متقین و تکیب و وقن کی بیا پر جنت کے علل ارائک پا کرسو پالنگون بناستی اریکا دا آرام اگا پالنگ توئی او دا رنگ کرسو تختون توئی لکر باچانو بناستی نعمت ثواب نو سخ بدلرا و حسنت مرتفقا او سخیستا منزل لے یا مرتفقا دنف اغسطو زید ویلی کی و حسنت مرتفقا او سخیستا زید نف اغسطو لے دا جنت بہتر دے دا غلطنوی نفوالے وزر بلہم سروس دلتنا تزہید من الدنیا دو آقیات بیان شو اصل مسلم بیان کرا او زدی زینبا تزید من الدنیا او خصاصت دا دنیا دا دنیا بے وقتی دا دنیا آغا سپکوار بیان ای دا دے خلقونا دا اللہ دا دین دا اللہ دا توحید دا اللہ کتاب والے پاتے لے وی دا دنیا زرطانا ناوتے را دا دنیا مین محبت نو خصاصت دا دنیا با بیانی بی وجوه سلاسا دری خبر بکی یو وضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لآہدیما جنتین یو الدنیا تو خض من کا کما اوخذ من اصحاب الجنہ دنیا و دا ندا سوا غستیش لکا سنگا چھ باغ والانا غستیش ویوا دا باغ کی سبوت دویم وجہ اب آیت نمبر 44-45 کی ہوئی اور دنیا وقت وہا قلیل دا دنیا ورے وقت دیر لگ رہے پنے بانے دا سی رم لگوا سبا بدن اللہ غشتی دنیا نہ بتلے اور آخرت کی بریس نی اور درین آیت نمبر 47 کی یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتا و عشرنا فلم نغادر منهم احدا الدنیا تکون و بالا علیکم دا دنیا بدر بانے سبالا و بالی مجھے سبالا وبالا وہ جوڑی گی نن دا غی اخرت دا پارا سو نو دا دری وجہ دا دنیا دا خصاصت بیانے اول وضرب لهم دنیا و دا ندا سوا غستیشی لکا غباغ والا نا غستیشی و دا باغ واقع بیانے وضرب لهم بیان کدی کا مثلا مثال و حالت رجلین دا دو سرو دو سڑی رونو یا مرگری جالنا لے آہدے ہما گرزولے ورکڑے پدے دوارو کی مونگیو تا جنتین دو باغونا دو باغونو یعنی مراد دا دینا دا باغونا غا دوارا طرفا چھ دے غارم باغیو دے غارم من آنا بین دا انگورو وحففنا ہما او من چار چا پیر کڑو دا دینا بنخلن ونی دا کجورو آویا وحففنا ہما راتو کولی بی مونگا دلی باغونونا بنخلن گیر چاپیرا دا کجوری ونی و جالنا بینو ما زرا او گرزول مونگ دلی دوارو منس کی زرا فصل آم فصل ام بکیو زکا باقی خلق غنم جوارم کری کل تل جنتین لوی دا دوار باغونا آتا تو کلاها ورکول ویخ پلا میبا ولم تظلم منو شیا او کمی بے نکو دی کیس پورا میبا و فصل بے ورکو دا غزیر چموی ظلم پمانا دا کمی ادارے امام بخاری مانا کئی لم تنقص لم تظلم وفجرنا خلالهما نهرا او روان کڑیو مونگ دا دی دوارو منس کی نهرونم نهر دو زغوتیم پورا کیدا وکانا لہو سمر او ددی سڑی سمرن نور امدنے ہم یواز باغنو دامدنو نور ساری اموے فقال لصاحبه نوس اللہ والا دا باغ تبا کڑے دے تے فخر و تکبر غوث وی فقال لصاحبی دویلی اقبل مرگریتا ابل مرگر ایماندار او دے بیمانو مال دولت والا اللہ والا کڑے وہو یحاویروہو او دا تکبر کو زانی اچت گن پاغا اغبان زان اچت گنی اغت وی انا اکثر من کمالا زیات امستان پا مال کے وعز و نفرا او عزت منم پا اعتبار دا نفر نو کران چا کران می ڈیر دی مال می ڈیر دی او تالا لیس نی در گڑی ودخل جنتو او دے ننوت پل باغ تا وہو ظالم لنفسے پدا سے حال کی چھ دے ظلم کون کے او پخ پل زان ظلم کول دا تکبر کو یا ظلم اوراد وی دا غیر اللہ پنومی نظر نیاز مانا شرک کو قالا ندوی ما ازنو گمان میں ندے انتوی رہا دی چھ حلاک شی دا عبدن چرے دا بٹولو مری دا باغنو مزے او دا مال او دولت وما ازنو سا او عقیدن لرم گمان نکوم چھ قیامت بم قائمتن راشی قیامت امنا مانا او دا کب الفرزیم نو ولی ردتو کچری زوا پشم الى ربی رب تا قیامت راشی نو لاجدن خامخا اوبمومم خیرن بہتر من حال دی باغنا منقلبا زید ورکلو تا دین بر اللہ خدا کی ویسا معلومیم دنیا کی میم قسمت خدا خیرت کی میم خی او امی ماندار تیوی تس پیره ندی دل تا ششتاونا بدیل تسی دا اسم با ایمان خلق داسی وی ممی دل تم خیوط بم بیخیو نو دقا سی دم بی بارحال دا مرگری جواب قال له صاحبو ویدتا دا داغ مرگری مومن و ویحاویرو اغم پی زان اوچت گنا و پس پا ایمان او تا منا دنیا بسی زفقیر غریبیم خو ایمان خوشتا اکفرت باللذی آیاتا کفر کرده باللذی پا غزات خلقا کچی تی پیدا کرده من ترابن دا خورینا زان تاو گورا منا دا خورینا پیدا ہے لیکن یہ کدی دا خورینا پیدا ہے سم من نطفتن بیا دا یوساس کی منینا پیدا ہے سم را چوا کرا جوڑا بے برابر کرده روغ مٹ سڑے اللہ دروان احسان کرده جونی در کرده نو پکار دا چید اللہ دا دین احمد شکر باسے و شرک و انکار ولی کہ لیکن نو اللہ لیکن اللہ چیده دا لیکن ناصل دے لیکنی انا اقولو خدا غیر پدے قائم مقام چیده لیکن نا لیکنی انا اقول لیکن زد طویم چی هو اللہ ربی دا اللہ زمان رب دے ولا اشرک بی ربی احدا او نشریکوں پل رب سر ایس سوک رب سر سوک شریکوں نا ولولا اذ دخلتا اولنا کله چې تداخل شي جنت کا خپل باغ تا پکار دا چې تا هغه وخت کې ماشاءالله ویلې الله ته نسبت کړې وې نو تا شرک او تکبر شروع لولا اذ دخلتا کولنا کله چې تداخل شي جنت کا خپل باغ تا قلتا پکار دا چې ویلې ماشاءالله سچې الله واری او لا قوت الا بالله نشته طاقت او قوت مگر په الله باندې دا خدا الله پنه پا طاقت شي زما سره خپل قدرت او طاقت نشته او کتما غریب اینه ان ترانی کتما اینه انا اقل من کمالا چې زما لګ مال له او ولد او لګ اولاد ز افراد دیر نلرم مال نلرم نیس پروانیشتا ولی فاسا قریب الربی زمارب ایوتی یعنی چرا کی ما تخیرم بہتر من جنت کستار باغنا ویرسل آریا حفظبانا اور اولی کی پدیبان باران دکانو عذاب رائش من سمای دبرنا فتوس بیہ سعیدا اگر زیدا صفا میدان سعید صفا میدان زلقا خویدون کے دا سی مین خویی چیز پی بیانی کی ایوس بیا ماوها یو گرزی دیو و غورن اوچه او تیچه یو والا ختمی نو فلن تستطیع لہو طلبا تب طاقت نلره دیل پارا بیا طلبا دخکارا کولو بیا دو بطر اخکارا کولو نش نو دا سی ولی که دا اللہ عذاب برائش بس دو تنسیتو کو خدا اللہ عذاب پیرا غی وحی تب سمری بس حاتاو کڑشوا بی سمری دا دپا مالونو سمر مال دا دفع معلوم ہے ہاتھو شو عذاب پر آگئے فاس باہا نو دا سباک سباک باغون مال دولت ختم شو یو قلی و کفے چی مروڑل لاسونا لاسونا دا سے مروڑل علامہ پاغا سبانے ان پاغا چھے دا خرش کرو فیا پدے باغ کے لے مال دولت لے گولے وغار سرکو تبو عذاب پر آرے باغ طول تبا شروع وی خاویتن او دا باغ را پروتے والا عروشیا سرد چتنو انگر منگر باغونا ارسلان دے پراتے وی قولو او دوی دق وقت کے بیا افسوسکو یا لیتنی ہائے افسوس تے لم اشرک بے ربی چنمے میں شریک کڑے رب سرا احدنے سو ارمان چی رب سر میں شریک ہوئے کڑے ولم تکل لو پیا نو اس یو ڈلا نو ڈلا فیتون سو ڈلا ین سرون اوچی دے اخلاص کڑے وے من اللہ من دون اللہ دا اللہ نا سیوا وما کان منتصرا او نو دے پل بدلا غستون کے نیخ پل بدلا غست پشوا او ند سرسو کی امدادیانو نو حنالک الولایت للہ نو دغلتا ولایت قدرت و تصرف دا اللہ و الحق رشتینے دبل چا اختیار نو ددا خدایان وی پکار را نلل او اللہ تے باغ و دنیا واغشت و خیر ان ثوابا دا اللہ بہتر بدلے والا دے و خیر ان عقبا او بہتر نتیجہ ورکون کے دے انجام والا دے نو تو دا اللہ قدرت و توحید منا اللہ بدل خبر لو خان جام در کئی ندا اللہ قدرت نہ منو فخر کو اللہ کے با واغش دویم مثال وزر ابراہم مثل الحیات دنیا کمائن اب دنیا وقت و ہا قلیل دنیا بانی ویز رو ملگوا فخر و تکبر مکو وقت دیر لگ رہے وقت لگ رہے نن بیو سبا بنی اوی مثال ہو گورا دنیا مثال سنگ رہے وی گو رزمکی باران پیوشی فصل زرغنے روز شن بوٹی سرود باد بیا پہ گرم ہوا لئی ندی آڑ پشکال آغا بوٹی اچھی ذرا ذرشی ہوا گانے والو زیس پاتی نشی دقا سے دو دنیا جنم دے انسان پیدا شو زوان شو مزیر و جرچیری او بیا پہ دا مرگ ہوا راشی و لاڑشی دنیا نا ختم شی بے سو پی جنیم نا نمیم سوکنا جی نوی دقا دنیا دا نو پدی دنیا تا تکبر کے او بی پہ گئے او دا آخرت تیاری نکی وزرب لهم بیان کردی تا مسئل الحیات دنیا مثال او حالت دا جند دنیا وی دا دے مثال کمائن پشان دا اوبو دے انزلنا من السماء چرا وروی مونگ دا بارانا بارانوشی نو فختلت بیهی نو گن روخی جی فختلتا گن را حتل گن دیر دا باران چوشی جانا پاول سپر لیگی نو بزدے کی دا گونی بوٹی بسار طرف نروز فختلت بیهی گن روزی پری باران سر نبات الارض بوٹی فسلون دزمکی فاس بہا نو بس بیا سروز بات گورے پاس بہانو سبا کی اگرزی حشیمن ٹوٹے ٹوٹے او تزروح ریاح الوزی دیر ربا دنو ہوا گانے بس سروز بات اگا فصل ختم شیا لکوز غنمو گورا غنمو کری شنی سروز بات زرشی چھے زیر شی تریشل ورطونی سی ندانی تیری کی بس پراتی او ہوا گانے حجوز نو یادا سے وقتو چھے شن پٹیو اس پکیسی مشت دقا سے یا زوانی دا او یا دا بڑاواری خزان دربانی را شی وزیب دنیا وکان اللہ دے اللہ را کلی شیم مقتدر پارشی بانے قدرت والا نو اللہ قدرت والا ہے جن دا غپ لاس کرے نو دا جن وقت لگ رے او کمال او دولتی آرے اللہ ویدام ختمی دنگی شی نی المال والبنون مال او زامن زینت الحیات دنیا دام نمائش دا جن دا دنیا رے دا مقصد نہ دے معمولی شعر ہے دا دنیا نمائش تے بس اس ننشتا و سبا بنی یا بتنی مال اولاد دام دا فخر شئی ندی انسان بے فخر کئی اللہ وی دم معمولی والباقیاتو دا امیشہ نی نو امیشہ سری وی والباقیاتو صالحات اباقی پاتی کی دن کے خونے کیلی نو نیک عمل دا آخرت اگا امیشہ پاتی کی دنیا کیم خیر دے و آخرت کیم خیر دا بہتر دین درب کا پنیز دربستہ ثوابن پتبار دا بدلے و خیر امرا او بہتر دی پتبار دا امید نو نیک عمل سی عقیدہ اوساتا دین خو امید کی دے شو دے بلخ بدلا اللہ داری نہ مطلب نہ چی دنیا پرے را خلک پا دنیا دا سے رم لگوا چا آخرت دن پہ پاتی دنیا دی ہوئی آخرت لمسو ونو یومن سیل الجبال و تر الارض دا درم وجہ الدنيا تكون وبالا عليكم دا دنیا بربانی سبال وبالی چې سری کړی هغه هر عمل به عمل نامه کې مخامخی بیا به ارمان افسوس دا مینه وکړي نو د قیامت روز راځي و یوم پاورز باندې نسیر الجبن نسیر الجبال چې مونږه روان کو دا غرونه غرونه به روان شي اولو خپل ځای نو خوځي قیامت وتر الارض او تبین زمکه بارزتن داغ میدان دا ورنه روان شي دا به چرته لاړ شي نو قران کې بل ځای کې راځي دا به وي کله اهنل منفوش لکه څنګه چې دا وړه ډانډ شي او دا بوسري برابر شي خدا به بیا برابر شي چرته برابر نو دې کندو ته برابر شي تاسو کو غرونو ته تیرې نو غرو چته نه غټه کنده دا نو دا به کندو ته راشي غره نو چې دې کندو ته راشي ټول از مکه دا سي هموار شي کندې به په غرونو ډکې شي وحشرناهم اور اجموکم دا خلق فلم نغادر منهم احد پات یو پټ بنی شي په دې کې ستن ټول به الله ته په وډا غره مخامت و اورزو علی ربک او پیش پکړې شي دی خپل رب تا صفا صف صف دنیکانو خپل تبدانو خپل دا قیده په اعتبار دا عمل په اعتبار به صفونه جوړي او الله به تو وي لقد جئتمونا یقینا تاسو مونږ تراغله کما خلقناکم لکه څنګه چې مونږ پیدا کړو اول مرتين اول ځل څنګه مې اول پیدا کړو هغه سره اله څنګه اول ځل حدیث کی راځي بربن پیل به پیونا سنتا بالا تولد نو ام المؤمنین یا رسول الله ډیر صفوخ بنی ولې وستا څه مطلب دی چې یو بل بین یو بل نی ار سره په خدا سے غم کې لري بل ته نه ګوري نو کو بربند نو ښکاری نه یو بل ته ګوري نه ار سره په خپل غم نو مون ته براشه لکه څنګه چې مې پیدا کړې و اول ځل بربند پیل به خپيونا سنتا بل زام تم بلکې استاس خدا ګمانو چې الله نجعل لكم هرگز به مونږ نه ګرځو تاسو را موعدا نیټه وخت دلوز تاسو خدا خیالو چې قیامت باندې راځي د غسره اس با قیامت کی عمل نامے ام تقسیمی گی ووزی الکتاب او کی با قسطیشی عمل نامے ارچار بوری فتر المجرمین تبین مجرمان مشفقین چیاریگی با میں داغ سنفی پدیشی عمل نامو کی اقبل عمل کرکوتنے کڑی دی یریگی بچی زمان عمل دے دا بد دا بد دا بد مکڑی ویقولون وی بیا ویلتنا حی افسوس او ارمان مال حاضر کتاب دا سنگا عمل نامو کتاب دے لا یغادر صغیرتن چنی پریخ دے لگ عمل ولا کبیرون غٹ عمل الا آساہا مگر را گیر کڑے دے غٹ اور کوٹ ہر عمل چی دا سڑی پو ہم گمان کی نی اب ہم دا دپا عمل نامو کیلی کلی شوی او دے و بیا ارمان کی ما خدا خیال ہم نو سوگے ما خدا گب کی بیلیو سو خوئے دا ہما سے ٹوکے کوڑے آر سبری کری و وجدو او اوبو ممیدوی ما عاملو سے چیکڑی حاضر حاضر ٹول و مخامر ولا یزنم ربکو ظلم نکی سارب احدا پیچا و اس قلنا للملائکتو سدول آدم دیس این اس یو شبہی جواب دا جناتو مبارک او علت دا دی مخ کے بیانے علت مخ کی د دنیا د امینه محبت سره کې چا چولې دا ویدا شیطان چولې راغی راغی د پاره د شیطان تذکرہ شروع او د آدم علی السلام د دنیا د امینه دا وسوسه شیطان چولی ویس قلنا للملائکه کله چې موږ ویلو فرشتو ته سجدو لري آدم سجدو کې په طرف د آدم علی السلام فسجدو او یو کړه الا ابلیس ابلیس نکړه کان دیو من الجن د جنیاتو د ډلینا د اصل جنی دی فَفَسَقَانَ عَمْرِ رَبِّي نُنَا فَرْمَانِي اوکڑا اوت دا حکم دا خپل ربنا حکم یون منا نو دقا شیطان استاسو دشمن دے دے دا توسوسے چاہیے دا دنیا مینم زرد کے پیدا کرے دا دینی دا نیر کرے دا اپا تتخذونو آیتاسو نیسے دا شیطان و زوریتو دا دا اولاد اولیاء پا دوستانی من دونی زمان بغیر زم پرخم الله وی شیطان او دا شیطان ذریتم زان له دوستان کړه نو دا الله خبره نه منه او دا شیطان او دا غل اولاد منه واهم لکما دو او دی تاسو د پاره دشمنان دي دا شیطانان او بیسل ظالمین بدلا او ډیر بد دي ظالمان ولر دا بدلا چې الله پریو شیطان علی دا ډیر بد بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض او نو ما اشهدتهم ما نو حاضر کری نو حاضر کری دا شیطانان خلق السماوات والارض پیدائش دا اسمانون و زمکتا ولا خلقان پسیم او نو پیدائش دا قلو هم جنسو تا هم جنس نمراد انسانان دا اصل کی رد کئی پا غچا چی دا شیطان عبادت کئی اللہ وی تاثر شیطان عبادت کئی ولی شیطان خود ہے دے زمک اسمانو چی ما پیدا کول شیطان نو انسانان میں پیدا کول شیطان نو یعنی دے روس تو راغلے دے او ما پیدا کرے دے او تی عبادت کئی خبر ہے منی وما کنتو زنیم متخذ المزلین نیون کی گمراہان لرا آسودا خپل معاون او شیطان میں خپل معاون ہم نے جوڑ کرے چتوے اللہ سر شریک و نائب دے دا شیطان عبادت کی کنا دا شیطان عبادت دو طریقی دی یو عبادت دا اطاعت تے دا منل دا عبادت تے او دیم باقیدان سبا بعض ملکون کے دا شیطان باقید گئے سر عبادت ہم کی خاص کر دا یہود نے دی دے شیطانی عبادت کی پدی یورپ کے یو مرگری خبر کو لگا زی نشتا سے پدی بانے کالم و معلوم کے ہم تذکر رہا گریا دا شیطان عبادت باقید کی اور دا شیطان عبادت سے عجیب طریقے ہوئی کمرئی اور طور تیار جوڑے کی اور سن اور سب عجیب بنت شیطان عبادت کی وہ یوم یقول تخویف اخروی با رضوانی چھ من بو وایو نادو نادو شرکائی رو بلے زماغ شریکان اللذین آغازان تم چستا سو پی گمانو دنیا کے تاسو ایک کولی شی ناغا اقبل خدایان رو بلے کر فدعوهم دیبورتا آوازو کی زکر دنیا کی وط آواز کو یا پیرو باباو کا کاسد دیو تا چگی ہوئی و فلم یستجیبو لهم ایب قبول کیا انکی ددوی دیو رانش و جعلنا بین امو بقا او بگرزو من ددی منس کے حلاکت دیو چگر تیر انبیو لیو تو یا بلن رج بس حلاکت اللہ با دی جہنم تا غور دا مشرکان ورال مجرمون النارا او بوین مجرمان اور لرا مخامخ و جہنم ہوئی وزن او یقین میں اوش چنوں بے شک دی مواقع ہوہا دی غرزیدون کی دی اورتا ولم یجدو دی و پیدا نے کیا نہا ددے اور نہ مصرفا او قتل بل طرف تتلل ڈائریکٹ بدے جانم تج اس یو سلور زجر ور کئی دے مشرکین ولا اگر دنیا چی عزت نہ نوتے وا او دین و توحید و کتاب پاتے کڑو ناول زجر جدال فی القرآن ظالمان قرآن کی جھگڑے کئی ولقد صرفنا فی هذا القرآن یقینا من چلولی دی پدے قرآن کے للناس دا خلق دا پار من کل مثل ہر قسم دلیل ہر قسم دلیل قرآن کے شتاو دی اغینا عبرت نہ دی وکان الانسان او دے انسان اکثر شے دیر زیاد دا ہر شینا جدلا جھگڑا لو توحید کے دا انسان وی دا ٹور نہ زیادہ جھگڑا پہ توحید کی گئی مکارو چی توحیدی من لے تو توحید پہ بد لئی دویم زجر انتظار العذاب چی ورتے توحید و دینو منا نو پدے انتظار دے ورگے اللہ را تسوئی کا نوئی وی دا عذاب پہ انتظار دے وما منا الناسا او ندی منی کڑی خلق ان یؤمنو دا ایمان روڑلونا اجام الہدا کلچ مرتا ہدایت راغلے دے ویستغفرون ربهم او نیدی منی کڑی دا استغفار دا ربنا دا ایمان چی نروڑی او اللہ تا توبنو باسی دا ندی منی کڑی الا مگر دے خبر منی کڑی دی انتا دیوم سنت الاولین چی راشی دوی بیتا او طریقی درن بنو سمطلب دوی مطلب دا چی دی پدے انتظار دی چی اللہ ورطا دا پخوانو گونتے عذاب رولی گی نبی آبا دی ایمان روڑی و توبو و بازینا آغا وقتی ایمان و توبا قبلی گی دے مطلب ندی منکڑی دی ایمان روڑنو دا استغفار نا اللہ مگر دے خبری منکڑی دی چی دی پدے انتظار دی انتا تی اوم سنت الاولین چی راشی بیتا عذاب پشان درن بنو او یا تی اوم الازابو یا راشی بیتا عذاب کو بولا ڈاگا پڑاگا اگا ولنی عذاب نہ مراد چی دی پزان نپوی عذاب راشی او دے دیم نا چی دی و تا گوری و راشی درم زجر جدال بالباطل و باطل جگڑا کئی امان رسول المرسلین و نرالیگ منگا پیغمبران اللہ مبشرین مگر زیر ورکون کے و منزرین و یرون کی و یجادل اللذین کفرو او جگڑ کئی کافر بالباطل بباطلا لیدخذو بالحق دیل پارا چی کمزوری کی پدیوان حق دی بباطل جگڑے کئی دلیل باطل وی مقصد دی حق و توحید کمزوری کئی او وتخذو دی نیوی دی آیاتی زمایاتونا وما او اغسر انزلو چی دی پی یرونش آیاتونا انبیاء حق پرس دی آغا گنلی دی غزوار ٹوکے ای دوتا گپ کاری وی ومن ازلم سلورم زجر اعراضن القرآن قرآن نمخ مڑی ومن ازلم سوک دی غر ظالم من من دا غچانا زکر بی آیات ربی چی بیان و تکی پا آیاتونا دخپل رب قرآن ورته بیانی ہی او دے بیان پا آرزانہا مخلی دے آیاتونونا نیمئی و نسیا او حرکڑے رے ماغ عمل قدمت یداو چوڑان دے لے گلے دے دلا سنو اقپل بدا ملیر دے چرا عمل لکڑے رے دے بالا سزا در کڑی کی انا بیشکم گا جعلنا گرزولی دے علا قلوبہم دے پزرونو باندے اکنہ تن پردے این یفقاو چی پوی نشی پے دزد دا وجه نه پزر پردارا وفی آزان وقرا او پا وگونو کیم بوچ ده اشیرکی کسی کہانیان وگونو کی پرتیری نو قرآن پاک پی اثر اس نکی وین تدوهو ملر خدا کتیرا بلی سمیلار تنو فلن یختدو سمیلار نمومی ازن دا وقت ابدن چره زدین وربک الغفور ذر رحمہ ترغیب ده توبیتا خوسم تو ووزی اللہ بیمار وربک الغفور ذر رحمہ ربستا بخون کے او خاوند مہربانے رے لو یواخذہم بما کسبو کالے انیسی بما کسبو پخپل عمل ملعجل لهم العذاب نو پا تلوار بور کی دیل عذاب اللہ وی کبدیل میں پر اخپل عمل عذاب دنیا کے ورکولے نو ضرب منی ویو و بل لهم بلکی دیل پار موعدن یو وقت مقرر لن یجدو دی و نمومی من دونی ہی دا غیر وزنا بغیر موئلا زید اوڑی دو زید پنا مقرر وقت ولشتا اغید نخلاصی دیلش نو کوس عذاب نشتا نو پخپل وقت مقرر وقت و پی خام خارج و تلکل قرآن لگناهم او دا کلوالا حلک کری دی اللہ ویمون لما ظلمو کلی چه ظلم کرو اغا پخوانی قومونا ظلم شرکیو کو اللہ تباکر و جعلنا منگنزولیو لمحلکهم دا دوی حلاکت دا پار موائدا یو وقت مقرر دا دی دا حلاکت دا پار مقرر وقتو او وقت چراغین و اللہ دوینی ولو تباکر و اس قال موسیٰ لفتاو لا ابرح حتی ابلغ مجمال بحرین او امزی خقوبا دوست در مواقع دا موسیٰ و خضر علیہ السلام دا دوالا انبیاء دی و عالم الغیب ندی موسیٰ علیہ السلام یورز حدیث کی راجی تقریر درخ تقریر معصر پا خلق دیر اثرو کو نو چاہتی تپوسو کے موسیٰ علیہ السلام ستانا بغٹ علیمی ناغوین نا خبر ایسی وا ولی پا امت کے پیغمبر غٹ علیمی پیغمبر نا غٹ عالم پا امت کی بلسوگنی اللہ پاک تدا خبر پخا نشوا نو حکم وحی رالا چھے بلش تستانا غٹ سوگ دے خزر بس دوی اللہ چشتن ہو لار با شویلم باوکم معلومات با آسی لکم نو دے روان شوی دے اغا سفر دے علم تا طلب لپار چکم سفر شوی آگوائی نور بس چونکی دا مو زرزر وایو نو کمی خبری منس کی رازی وایو وی لند لند ویس قال موسیٰ کلچ ویلی موسیٰ علیہ السلام لفتاہو خپل خدمتگار و ملگری تا یوشع علیہ السلام و دادا شاگرد درست بیا پیغمبر شوی دے سفر روان کرے دے نوی اغتا لابرو ہمیشہ بیم حتی تردے پورے ابلوغا چور سم مجمال بحرین اغزید جمع کی دو دو دریابونو تا دادا بحر احمر قلزم دو شاخا خلیج سویز و قبا دا یو پا شکل جکل دا جمع کی گینو دقا زیده دقا زیده بزم اللہ و تیب مجمال بحرین سر دے او دا یقینا سڑے سوجو کی نو دیم دقا سی زکا چی دا میدانی سینا طول دل تا دی پاتی که دل او دا زی دے خواده مجمال بحرین دقا سہرا آخر سر او نظم بمجمع البحرین تا ہمیشہ بزم سفر بکوم دا غزیت بزان رسوم او امزی حقوبا یا بطیرش دیر زمانہ سفر بکوم خود طلب دا علم بپریدم نا بارحال تت فلما بلغا کلشو رسیدل دا دوارا دا موسیٰ علیہ السلام او دا یوشا علیہ السلام او رسیدل مجمع بینهما اغزید جمع کی دو دا دی دوارو دریابونو تا مجمع البحرین تا رسی نو نسیا خوتا خوما زان سرے دا خوراک دا پارا مائے وغیرہ راغستو نو حیر شروع دا دی دوارونا حالت دا غا مائی دا دی دا دی اغا مائے دا دی نیر شروع سچل شروع وی فتخذ سبیلو فی الباہر سرابا نیولیو اغا مائی پر لار پا دریاب کی سورنگ دا سورنگ بشکل ایسی واقع موسیٰ علیہ السلام او یوشا علیہ السلام روانو نو پدی سفر کی سڑی شیوی دی نو یو زی تراغلی دی غٹا گٹا را پا گٹا باندی سملاستن کل دی دریابون وغیرہ یا غنون که غاٹی گٹی سڑی بی پورا ناستا پولیش نو باید دی آرامو او دا خدمتگار چی دی یا با سو کئی کئی یا با دل خوب نورتا یا با دا آرام کڑی پاسی دری بی بارحال دی دوران که دسرا اخپل تیلے کے ولی حدیث کی رجی ورتے وی روزان سرا ما مائے والے نہ بلی بکاری گی دا بنا خوالا مئی پر تیلے آتا سراوا نو بزی دل تناس سے یک دم دا دی تیلے نا اگا مئے پا خوزیدو شو دریاب تیٹو او دریاب کی سرن دی وہ کدا کار دی وہ بندی گی کانے ورولو ور پسی بندی شی دم دقا سے پاتش بارحال دیو دو وشادر دو خیارو کدا از بلوے چگی سورے بے جوڑے کڑے اوے اس خوب سل خرابو را پاسی بتو ہوئے بارحال نو مے تے ارشوے دے دارا مزدور وانشی موسی علیہ السلام کو جلالی سڑو کو جے پاس ال شاو نا وقت چ سیزو مز پمن دے کدا انسا نو چ کلا مخ کی تری دی ستڑی شوی دی خوراک تے ضرورت شوی دے نو مطالبے کرے پلا ما جا ودا کلا چ تیر شودا دوارا قالا لفتاہو نو وی وی خدمتگار تا آتینا غدانا روڑا ممتاز زمون دا سباغ ناشتا ناشتا و خوراک روڑا زمگا خوراک منا لقد لقینا یقینا رسیدنے مونتا من سفرنا زمگا یہ سفرنا حالا چی دارینا سبا ستڑے والے زکو گو سفرے کو مقصدی زیم دا گٹے سراو خودی تی مخ کے لارل نو چونکی دا مقصد نا سڑے وولی نو بس بیا ستڑی شن اسو گو رہے سڑے چرتزی سکاری چاکارو کی گانا یا واپسی که یا مخ کی زی نو بس بیخ پی نزی وی ستڑی شن وچی سو پر ایزیت نہیں رسید بلکل تازی نو دی مقصد نو وڑی دا خالا دی مرگری ورتو ہوئے ارائی تا خبر نی از اوائنا الى سخرت کلچ مور آغری وغا گٹی تا نو فینی بشکد چیم نسیت الحوت ما نو خیر شیو حالت دمائی اما ایران ارشد آقا عجیبا واقع دا او ما نا دا سنگ ارشوی دا شیطان ارکر وما انسا نی ہو وما انسا نی ہو نی ارکر دا ما نا الى شیطان مگر شیطان اناس کرا چی دا دی حالت دا تذکر کم ذکر تو دا نسیان او دا غلطه دا کار نسبت شیطان دکی بس وی شیطان او عام طور دا خوشحاله نسبت اللہ تکی نو دا دی عدب مطابق شیطان دا نسبتو وَتَخَذُ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ او نیولیو دے مئی پا دریاب کی لار فی البحر پا دریاب کی عجبا ناشنا لاروا دا غصورن سرابا قالا موسیٰ علیہ السلام وردوی دا غزمون خالا موا دا ویشی و دا مای کم دے جم دیشی نو بس دا غزیر قالا اوی موسیٰ علیہ السلام ذالک دا غزی ماغو کننا نبغی چی مون لٹاو دا غزیو نو پر تد دا روا پشو دوارا لاساری ہما پخپل نقش قدم باندے قصصا واپس راتلون کی بیا راتلون بیا واپس را روانش قصصا واپس راتلل دا قصصا چلے نو دا مفول مطلق تے من غیر لفظی دا پار دا فرتد دا نو مغا مانا بی فرتد دا لاسار احما واپس دی دوارا وقبل نقش قدم باندے قصصا واپس لن کی او واپس را واپس کی دن کی فوجدا بچرال الالتا التا خزیر علیہ السلام شتا فوجدا او مند دی دوارا عبدن یو کامل بندہ من عبادنا زمد بندگانونا آتینا او چه ورکڑه ورتم رحمتن پیغمبری من اندنا دا اقبل طرفنا وعلمنا و خودل و منگت من لدننا دا اقبل طرفنا علم علمم علم ورکڑه پیغمبری ورتم علم حضر علیہ السلام دغه وخت کې نو بیا چې راغلی اجتا انسان دی کېدی چې ساجد ضرورت لا چرته وته دغه ځای نه خدای ایری او علاقه ده د دې علاقې پیغمبر دی عام پیغمبر او انسان دی ښه بہرحال حدیث کې راځي د صادر اغوستی خضر علیہ السلام او موسی علیہ السلام را ورسید نو سلام یې پرې واچو السلام علیکم اوی هلکه په دې ملک سلام سکی دې ملک سلام مطلب دا چې دې شي دا خلکو سلام نه پیژني نه چو یا پښتنو غواندي لکه خچاره د زمیدار شو بل دچې نه خچاره مچاري به وي نو ورته سو کې موسی هغه بني اسرائیل والا ویاو بني اسرائیل موسی خو مشهور فرعون غرق شوی وګا قوم شیراکو کې دا واقع مشهور شوی بہرحال څنګه راغله نا کیسه ورته کوي قال له موسی ویدت موسی علی السلام هل تبعوکا هل په معنا د قد یقینا زبا تائبه مستا علا پدیشت انتو علمانی چه تماتو خیمی مدان علم تا رشتا چه خود لشوی تا تا رشتا دا اسلاو دا هدایت خبری دیل راغلیم دیل ماسی لوده قالا اورتی ٹیک دا خوین نگویشگت چه لن تستطیع مئی صبرا طاقت من شرالی ما سرا دا ٹینگی دو تبا ٹینگ نش زکا زما شریعت وحی استا شریعت وحی کی فرق زکا دا وہی اکثر تکوینی امور تکوینی امور دا ملک او دا جمدے کو دا خبرے خدا وہی بودا اللہ دا طرفنا وہ تکوینی امور نو تبا بے پوئیگے نا پراد او سیربانے پا ما بے تراس کے رسط کیڑی ہوئی وکیف تصبر او تبا سرنگ تین شے او سنگ بطوانو لرے ما سرا علاما پا غصبانے لم تحد بی خوبرا لم تحد چه تنی پاغیبان خبر تب خبر نی سنگا ما تب وحی شوی تا تب وحی نی شوی تا تب ناجائز کاری قالا او زمان شریعت کی بجائزی لاللہ دا حکم دا وجه سا شریعت کی بناجائز کاری ظاہر قالا اوی ورط موسیٰ علیہ السلام ستجدنی یقینا خامخات و مومم انشاءاللہ ہو کاللہ تفقشی صابرا صبرناک ولا اسیل کا امر او خلاف بنکم ساد حکم بس تاسره به تابع ویم او قال پیغمبر ورته وی خزر پین تباتنی کما پس رازی دما تابیداری کول غواړی چې تاسره شم استادی شاگردی کو نفلا تسالنی تپوس بنکه مان انشین د سمسلی او د سوجی بارکی علت وجا تپوس بنکه حتا تردی او حدیث لکا منو ہو چی ظاہر کمو بیان کمتا تداغی ذکرہ سوجہ و جواب پل چی مردنی ویلی تبرانا تپوسونا نکی فانتلقا بس روانش سفر دیزی انا تعلیمی شکروش لار الگوار فانتلقا دوار روان و غبل سشو ابل و سرہ رہے کنا ولیکن اس مقصودی دا دوار دین ودی تذکر رہزی اگو اس تابیر حتا تردی بودی دارا کیوا بس دا سمندری ساحلی علاقہ و توی راز چیزوس پل علم دا توخیم چا اللہ را کڑے کشتے کی کین اثر سمندر غار بلخوا بچا تطل حتی تردے بوری دارا کے با چس واروشو پی سفینتی کشتے کے نو خرقاها نو غشلو لد دا دے خزر دے تختے دے کشتے لرا کشتے غشلو لد تختے تیرا ماتا کرن حدیث کی راضی چکینا سل مرغیر آلا پرندہ دری کشتے پر سر کینا سودا سے سمندر کے مخوق ہوا ہے خضر ورطوی علیہ السلام او دے قتل موسیٰ سو وی سو وی دغو او دے قتل دری سمندر او دری مرغیر دری خلی دی ساس کی نسبت تا دا اللہ علم و دا مخلوق دا علم دا نسبت تے دا اللہ علم دریاب دے و دا مخلوق دا سی دے لکہ دے مرغی پخلوقی چی دا ساس کی رائش نو چرتا ساس کی و چرتا سمندر تھا سمندر سمندر بحر احمر دے بارحال چروان شو بزد سرا ستبر مبرو بزد سی تکی ورکی و تختی تے والا ماتا کر ہو تے دا اللہ بند دا اسو آئی ممکن و مزکا چی دکل رالل کشتے دکوا دیما ارم علی شیب رازے خضیر علیہ السلام بے پیجند نو کری مریم دیوانا غشتا ندو تیو گورا غدا سر خوب کرد کری دنوانا غشتا و تاوالا نقصان ورگ قالا موسیٰ علیہ السلام ورطوی خرقتا ها تا اسلو لو ما تکرده کشتی لطو غرقا احلاها چه انجام دی چه غرق که دی دا ناس خلق دی کشتی که چه کم خلق دی دا خوباز دی کشتی تا اوبرا شو دکا بشی اوبو بشی داری سو لقد جیتا آغا زیتا سمات کرده و چه آغا دیر خطره نوا او بل اوبو بلگی راتلین و دا امکانو شده پلاس و پدول چه بیتی باگ اوبرس صدون خطره نوا خو فائدہ پکے بلاو لقد جیتا یقیناً تارات لو کرل شین ویوشی امرا ناشنا ناشنا کار دے او تیو گو رما تنو ویلی تو روانی ترازو نکے قالا ویور دا خضیر علیہ السلام علم قل ما دا تنو ویلی انکا بے شکت چیلن تستیتا قد لرے مائی ما سر صبر دا ٹنگی دو تو روانی تراز کے قالا غوی یا ربی یرمی شو خیال منو قالا وی موسیٰ علیہ السلام لا تو آخذنی تمنی سما بے ما پا غصن سیتو چھے حیر میں کرل ما نیر شو نو پا حیر میں نی سما ولا ترحقنی من امر غسرا او ما اچوا پا ما باندے لا ترحقنی ما اچوا پا ما باندے من امری زماد دے کار دا وجنا غسرا تنگ سیا ما نهیر شو دا غلطه دا حیر دا وجن می تا پوسو کو او زدی وجن با ما تنگسیا مرا ولی چه ما زن نجودا که وطه چه دا خپل لارو زمان خپل لار دا سمک حیر شوی دا خدا سیدنو فند لقاد وارا بیاروان شو کشتین حکوشو کلی تا وارا لی کلی تا چه وردن وطل زوانان نازو لو بی مو بیکولی نبس حتی ترده بوری زالا قیا کرد چه مخامخ شو دا دوارا غلامن یو الک سرا نو بس پا قتلو بس سمدستی را او پردو سر تی جودا که قال وردوی اقتلت نفسن نادی را بلا اقتلت نفسن آیاتا او وجه یو نفس زکیتا بی جرم بی گنا ظاہر که قصو جرم نده کرد بغیر نفس بغیر دس قصاص نا پا کارو چه سو کی وجه ره پایی که ده قصاص کرده نو نفسن زکیه ظاہر که یو پاک نفس منا بی جرم بی گنا س قصاصم به مخینه ده فرض لقد جیت یقینا دارا کلو کل شیئن یو کار نکرا دیر بد یا ناروا ناروا کار دیو قالا و تبی ماده تنوی علم قل لک ماده تنوی لی بس بی ده بس کلن سبالا و بیان ور انشاءاللہ وی وقولو قولی دا تربوس مجبورن دا سی تیز وائی زکا چی ده